Ассалому алейкум, құрметлі радио тыңлаушы туысқалар. Сіздер менен эфир арқалы және ұшасып тұрғанымыздан шексіз мінәдармыз. Бүгін мен Сарбыназ, сіздер менен бірге радио алдындаман. Хәммеміз білгеніміздей, инсан организмінде жүректің орны жүті әхметлі. Егерде шпакерлер инсан денесіндегі айрым органларды алып тасласа да, мәлім бір уақытқа шекем инсан уақытынша жасай алады. Бірақ жүрексіз жасау мүмкін емес. Соның ұшында жүрек инсанға ең бір керекті орган болып есепланады. Және бір жақсылап аңлап алуымыз керек болған нәрсе, бұл адамның тілін жүрек басқарады екен. Тілдің бар жоғы адамның жүрегіндегі бар болған жақсы, хам жаман нәрселерді кәппенен испатлап береді. Біздер сөйлегенімізде, сөзлер алдын ала жүрегімізде, хам аңымызда пайда болады, хам тіл арқалы сыртқа шығады. Соның ұшында тіл машқаласы бұл жүрекпенен байланыслы екен. Жүректің үлкенлік көлемі һәр бір адамның өзінің мұшындай болады. Бірақ сондай кішкенелігіне қарамай, жүді көп жақсы, хам жаман пікірлерді өзіне сіңдіре алады. Иеміз Иса Масих Лука жазған Хош Хабар кітабының 6-ші бабы 45-ші аятында былай дейді. Жақсы адам кеуліндегі жақсы ғазенесінен жақсылық шығарады, ал жаман адам кеуліндегі жаман ғазенесінен жамалық шығарады. Адамның кеулі неге толып тасса, аузынан сол шығады. Иеміз Иса үсі гәплерді айтқанынан көп жылар алдын, патша Сулайман да тап ұсыған ұқсас гәплерді айтқан еді. Ең басылысы, бар күшің менен жүрегіңді қорға, ол өмір бұлағы. Хикметлер кітабы 4-ші бап 23-ші аят. Қызық тарепі сонан ібарат. Филиппилерге жазылған хаттың ақырғы бапларында Павел әжайып нәрселер хақында айтып өтеді. Туысқанларым, жұмақлап айтқанда, тек нелердің хақиқи, нелердің құрметлі, нелердің хақ, нелердің пәк, нелердің ұнамлы, нелердің мақтауға тұрарлы, және де ненің жақсы, хам ненің алғысқа ылайықлы екенін терең ойланлар. Филиппилерге жазылған хат 4-ші бап 8-ші аят. Бұл сөздер менен Павел хаммесіне нұқта қоятығындай, бәлкім соның ұшында жұмақлап айтқанда деп өз сөзін басылған болса керек. Егерде һәр бір адамның аңы, хам жүрегі елші Павел айтқан нәрселерге толы болғанында еді, менімше ешқандай машқалаға орын болмас еді. Себебі дүниеде барлық адамлар тек қана жақсылық қылу, хам бір-біріне көмектесу дәрді менен жасар еді. Біздердің басқалар менен болатұғын мүнәсебетімізде тіліміз хам жүрегіміздің орны жүді үлкен. Қадірлі туысқанларым, бәлкім шақын күрлер арасында кімлердідір қапа қылып қойған шығарсыз. Басынан баслап есліп көруге харекет етіп көрін. Әсіресе, біреу менен барып сөйлесуден алдын, инсан өз алдына таярланады. Демек, бұл дегені өзінің жүрегіндегі бар болған сөзлерді айтуға таярланады деген мәністі білдіреді. Мәселені шешу уақыты болса, алдыннан таярланған гәплер тіл арқалы туысқанға қарата айтылады. Бұл гәплер туысқанның ділін қатты жарақатлауы да мүмкін. Оның үшін жүрегімізден шығып тұрған жаман сөздерді оққа ұқсатуымыз мүмкін. Құрметлі радио тыңлаушы туысқанлар, Құдай жүрегімізді толық тазалауын, хам онда жасырынып жатырған нәлетлеулер, өкпелеу, өш алу орны болса, сүйіспеншілік хам мұхаббатқа алмастыруын сұрайық. Достар, соның менен бүгінгі естіруімізді жұмақлаймыз. Хош, сау-саламат болың.